fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Ankafaliana no iarahana aminao a amin'ity katesisy ny fiangonana katolika ity a. Araka nefa nentina teto tamin'ny farany a dia iresaka momba ny fiaraha-miasa amin'ny hafa isika. Efa nasongadina opera teto a no hoe mila miara-miasa amin'Andriamanitra isika. Ka io ny anomboantsika azy hoe ahoana ny fomba fanehonana izay hoe fiaraha-miasa amin'Andriamanitra sy ny olombelona izay a miarahaba mipera fito tonga sy eto amin'ny fandarana.
Ia, dia manaraka ny miarahaba ihany koa ny mpanaraka ny fandarana amin'izao fampizarana izao. Mahakasika indrindra izay hoe fisehoan'ny fiaraha-miasa amin'Andriamanitra sy ny olombelona izay. Ao anatin'izay ny hoe vitan'Andriamanitra ny zavatra rehetra ary mahefa ny zavatra rehetra Andriamanitra. Fa ny fanetretenan'Andriamanitra izay atao hoe maniry a te hiaray asa amintsika Andriamanitra. Inona moa ny tokony hoe afatatsapantsika izany dia ny hoe ny olombelona izay lavo tamin'ny fahotana ireo razambentsika tany am-piandohana ny Adama sy Eva, dia olombelona ihany koa no irin'Andriamanitra hamonjy sy hanavitra antsika ao anatin'izay honahona ny fahotana izay. Raha mahakasika ny fisehoan'ny fiaraha-miasa amin'Andriamanitra sy olombelona dia hitantsika indrindra ny boky Eksôdy toko fahatelo andininy fahafito ka hatramin'ny fahafolo a, dia mampatsiahantsika ny tantara ny nanafahan'Andriamanitra ny vahoaka Israely tany amin'ny fanandevozana tany Egypta. Dia hitantsika tamin'izany fa tsy hoe Andriamanitra nivantana no hitan'ireo vahoaka ireo fa i Moizy izay nataony fitaovana nentiny nanatanteraka an'izay asam-pamonjena sy ny asam-panavotana ny vahoaka izay. Fantatsika araka ny voalaza teo fa afaka nataon'Andriamanitra samy rery zany, kanefa iriny koa ny iriny ary indrindraindrindra ny hoe atsapany ny asarobidy fa nataony mitovy endrika aminy isika olombelona. Ary zay fitovitsika endrika amin'ny olombelona zay dia ny fananantsika ny vatana, ny saina, fa indrindra ny fanahy. Ao amin'ny testamenta taloha moa araka ny voalaza indrindra amin'ny boky Eksôdy ity dia ny hoe teny amin'ny lalana ny zoran'ny vahoaka Israely a dia nanymonomonona aza ny vahoaka, dia teo mandrakariva Moizy ny tafa sy ny dinika tamin'Andriamanitra. Dia izay ankoa ny tokony hananantsika tanora ankehitriny ny hoe mety mandalo sedra sy fitsapana eny amin'ny lalana izorana eny a, fa inona ny tokony ataontsika dia ny hoe misy fotoana tokony iresahana sy itodiana amin'Andriamanitra. Metimety efa amintsika mivantana ny olana mitranga na amin'ireo olona mety hoentsika sy miara-monina amintsika maniry miara-miasa amintsika amin'ireny zavatra mitranga, na mety ny ao anatin'ny hafaliany izany ny fahombiazana, mety ao anatin'ny fahoriana sy ny fitsapana, na indrindraindrindra ny mety ho fangiry firiana mangidy eo amin'ny fiainan'ny tanora ankehitriny.
Zavaboarin'Andriamanitra isika ary izy dia tsy mamela antsika ho irery a amin'izay fiainantsika. Ka io le fitiavan'Andriamanitra io ihany koa izany no tokony ho ataontsika ho an-tsaina ny hoe afaka miara-miasa amintsika tsara izy a, ary tsika koa dia miezaka miara-miasa aminy a amin'izay zavatra rehetra atrehantsika. Arak'izay nambara teo hoe ninoninona mitranga dia ilaina ny fahatokisantsika an'Andriamanitra, ka mila miaraka aminy isan'andro isan'andro tsika eo ampanatanterahana n'izay asa ankinina amintsika. Izay ny fiarahantsika tamin'ity androany ity a. Misaotra anaraka taminay, misaotra ny mopera fidy a mitondra n'izay fanazavana izay a, le rapitso mbola hiaraketotsika hanao ny fandalinana. Mandrapitafary
fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.